Ühel õhtul pimedal tänavanurgal jutustas 18-aastane Karl mulle, ta on 3. aastat narkomaan. Kui ta märkas, et tema harjumus läheb maksma algul $15, siis 20, seejärel $25 päevas, siis läks ta oma varustaja juurde ja pakkus ennast appi müüma. Oh ei, poiss, vastas see. Kui sa tahad müüa, siis pead ise leidma oma kunded. Selles lauses peitubki narkootikumide leviku põhjus. Et oma droogi eest maksta, pakkus Karl narkootikume noorematele. Ta kasutas seejuures sama meetodit, mida tema juures oli kasutatud. Ta andis harjumuse edasi, öeldes, et kaup väärib raha, mida see maksab. Ta otsis vastuvõtlikke poisse, kes olid enesesse tõmbunud või mingil põhjusel õnnetud. Kui nad ei tahtnud marihuanat suitsetada, nimetas ta neid lihtsalt argpüksiks. Nii õnnestus Karlil lõpuks oma äri rajada. Narkomaania ketti lisandus mitte üks, vaid 10 poissi. Ma küsisin neilt poistelt, et miks nad lihtsalt ei lõpeta. Oletagem, et üks poistest otsustab loobuda. Mis teda siis ees ootab? 2 tundi pärast viimast süsti ilmuvad taandumise tunnused. Esiteks tunnetab ta iga oma keha närviga välja kannatamatut iha. Seejärel hakkab ta higistama. Keha temperatuur tõuseb pidevalt, kuna teda raputavad külmavärinad. Ta hakkab oksendama öökides tundide kaupa. Välja kannatamatus valus kisuvad tema närvid krampi varvastest kuni juukse juurteni. Ta kannatab hallutsinatsioonide ja luupainaja käes, mis on palju hirmsamad, kui kõige paadunum joodik endale oskab ette kujutada. See kestab umbes 3 päeva. Ja kui teda ei aidata, ei kannata ta seda välja. Isegi abisaamise korral on väljavaade, et ta saab jagu oma kirest 1-9 vastu. Igal aastal võetakse 3500 narkomaani Ühendriikide Public Health Service Hospitali Lexingtonis. Enam kui 600 isikut, arstid ja teenindav personal püüab neid aidata oma kirest lahti saada. Aga teaduslik uurimine, mis viidi läbi aastatel 1935 kuni 1955, näitas, et 64% narkomaanidest pöördub haiglasse tagasi. Paljud teised hakkasid uuesti uimasteid tarbima, ilma et uuesti haiglasse oleksid läinud. Nagu ütleb doktor Murray Diamond, selle haigla peaarst, alustab 85-90% tõbistest täna või homme uuesti oma harjumust. Kui juba kord tarbid, ütles mulle üks poistest, kes oli kord Lexingtonis, siis tarbid sa seda igavesti. Ma muretsesin endale fiksi 5 minutit pärast haiglast lahkumist. Mis saab aga neist 9-10 seast, kes ei saa oma kirest vabaks? Nad elavad üle füüsilise allakäigu, mis on valuline ja ebameeldiv. Karl jätkas mürgi müümist noorematele, kuigi tal oli ametlik pülletaja New Yorki politsei osakonnast, kus kirjeldatakse narkootikumide toimet kehale nende jätkuval tarvitamisel. Olla krooniline narkomaan, see tähendab elava laibana ringi kõndida. On palju sümptome, mis ise loomustavad kroonilise narkomaane. Ja need kõik võivad ilmneda ühe tarvitaja juures. hambad on välja langenud. Isu pole ja magu ning teised seedeelundid ei tööta korralikult. Esineb sapipõie põletikke, silmad ja nahk võtavad kollaka värvuse. Mõnikord värvuvad nina sõõrmed leek punaseks. Sõõrmete vahe sein laguneb, hingamine muutub raskeks. Vere hapniku sisaldus väheneb, areneb bronhiit ja tuberkuloos. Head iseloomu jooned kaavad ja halvad tulevad asemele. Mõjutatud on ka suguorganid. Veenid katkevad ja jäävad purpursed armid. Nahk kattub vistrike ja mädanikega, keha läbivad piinevad valud. Närvisüsteemi tegevus on häiritud ja areneb halvaloomuline tõmblemine. Ette kujutatud ja fantastilised hirmud tumestavad mõistuse ja võivad viia vaimuhaiguseni. Tihti saabub enneaegne surm. Võrreldes teiste inimestega sureb narkomaane tuberkuloosi 4-1 vastu. Kopsupõletikku 2, bronhiiti 4, ajuvere valumisse 3, enneaegsesse vanadusse 5 ja mitmesugustesse muudesse haigustesse rohkem kui 2-1 vastu. Selline on narkomaanide piin. Selline on nende elavate laipade katk. Karl teadis, mis tal ees seisis. Aga see ei vabastanud teda kirest. See ei aidanud ka Shortit. Shorti tuli minu juurde abi otsima ja aja jooksul andis ta mulle traagilise õppetunni. Shorti oli 19-aastane heroiini tarvitaja. 15. eluaastast peale tarvitas ta narkootikume. Tammi oli ta sõbratar, väga ilus 17-aastane tüdruk. Ta vanemad olid tuntud New Yorki ärimaailmas ja seltskonnas ning lugupeetud kirikuliikmed. Shorti palus mind vabastada Tommi ja ma olin nõus tüdrukuga rääkima. Kui Shorti ja mina ühe tagahoovi maja pimeda rottide järele lõhnava keldriruumi uksele koputasime, kostsid selle tagant kiired sammud. Me ootasime, kuna kannatamatu Shorti rahutult oma ette pomises. Kui uks avanes, seisis Tammi meie ees, suu imestusest lahti meie ootamatu külaskäigu üle. Halvasti valgustatud ruumis istus veel 2 noort meest. Nad olid vasaku käe varruka üles keeranud. Laual nende ees lebas tööriist. See koosnes nõelast, süstlast koos süstlakeetjaga, klaasist veest ja ühest väikesest tsellofaan pakendist, milles oli valge pulber, heroiin. Kes see on? Huvitus Tammi. Ta on okei, ütles Shorti. Ta on jutlustaja. Ma palusin teda siia tulla. Kui ta minuga tahab rääkida, peab ta ootama. Tammi keeras meile selja ning pöördus tagasi keetmisprotseduuri juurde, mille me olime katkestanud. Shorti sosistas mulle. Ärge segage neid praegu. Kui te seda teete, siis need poisid tapavad teid. Ma räägin seda tõsiselt. Kui te praegu välja lähete ja püüate politseinikku kohale tuua, oleme me selleks ajaks, kui te tagasi tulete, kadunud. Jääge siia. See tuleb teile kasuks. Nii ma jäin ja sain teada, mis tähendab olla nooruk narkootikumide mõju all. Kuna süstimise ettevalmistamine kestis, jutustas Shorti mulle Tammi loo. Ka tema oli hakanud heroiini tarvitama 15-selt. Vanemad ei teadnud midagi tüdruku kaksikelust ega nendest öödest, mida ta meestega veetis. Nad teadsid vaid seda, et Tämmi vanemate kodu maha jättis ja nüüd villages elas. Nad nägid teda nädalavahetustel ja olgugi, et nad Tämmi boheemlase elust šokeeritud olid, mõtlesid nad, et kõik tüdrukud peavad midagi sarnast läbi tegema. Nad jätsid ta rahule. Tämmi mässuaeg sisaldas kasvavat narkomaaniat ja sügavat mähkumist prostitutsiooni. Ta peab seda tegema, et rahuldada oma kirge, ütles Shorty. Ta on cool girl. Tal on terve hulk regulaarset kliente. Enamus neist soliidsed abielumehed Madison Avenuelt Westchesenini. Kuid mis mulle eriti muret teeb on viis, kuidas ta lävib nende veidrikega. Ta muutub ikka rohkem lesbiliseks. Vähemalt on ta selle suhtes uudishimulik. Mul polnud südant küsida Shortilt, kus tema selles pildis seisis. Ta oli vähemalt kui viis jalga pikk ja tõmmu. Tämmi oli sale ja blond. Jätsin selle teema lihtsalt kõrvale. Shorty muutus äkki kannatamatuks. Pärast seda seeni, mille tunnistajaks olin järgnevatel silmapilkudel, pole ma enam endine. Fiksi ettevalmistamine võttis aega. Nüüd olid kõik. Shorty kaasa arvatud, tõuklemas ja rabelemas, et saada esimesena süsti. Kõige haigem lubati esimesena süstla juurde. Shorty hakkas äkki värisema, tõmblema ja oigama. Ma oletasin, et ta saab esimesena. Näljaste silmadega jälgisid neli noorukit poissi, kes valas pulbrit väikesest sellofaankotikesest süstlasse. Teragi ei tohtinud raisku minna. Tee rutem, urisesid nad tumedal toonil. Värisevate kätega läitis poiss kaks tikku keeti all ja ajas sisu keema. Teine narkomaan võttis rihma ja pani selle Shorty käele soonesulguriks. Ülejäänud muutusid väga ärritatuks. Nad seisid, kiristasid hambaid ja surusid käed rusikasse, et hoida end tagasi haaramast süstalt. Pisarad voolesid nende palgeil. Nad vandusid sosinal ja hammustasid huuli. Ja siis said nad üksteise järel elustavad torke. Nõel otse veeni. Ma pole ennast veel kunagi põrgule nii lähedal tundnud. Noorukid langesid eufooria taalisesse seisundisse. Kaua, kaua aega kuulesin ma nende rumalat tühja juttu. Shorty kõneles mulle unistusest, kus olid heroiinimäed, täis süstlaid ja igavene tuli aine keetmiseks. See näis talle paradiisina, kus ta võib mägede viisi heroiini oma veenidesse süstida. Kuidas on, jutlas ta ja, kas te katsetaksite mõjutada Tämmit tema harjumusest loobuma? Ma ütlesin talle, et muidugi katsetan. Ja ma proovisin seal samas Tämmiga kõnelda. Aga ta vaatas mulle klaasistunud silmadega otsa ja ütles, et käigu ma kuradile. Mida ma võiksin talle pakkuda, mida tal praegu pole? Ta olevat taevas. Mina ainult ei teadvat, mis taevas on. Ta tulevat küllalt hästi toime ilma jutlustaja heietamiset. Nüüd, kui Shorty oli oma annuse kätte saanud, oli ta oma ideest mind appi kutsuda paremal arvamisel. Kui ma talle ütlesin, et mul pole mingi time rohtu, vaatas ta mulle otsa, kratsis pead ja ütles. Aga jutlustaja, miks te siis üldse siia tulite? Nii kukkusin ma läbi. Mul ebaõnnestus siin, nii nagu ka Maria juures. Ma lahkusin sellest korterist. Kui Kui läksin jälle tagasi, et neid aidata, olid tämmi ja shorti kadunud. Kogu nende varustus oli kadunud. Keegi ei teanud neist midagi. Ja paistis, et see kedagi ei huvitanudki. Narkootikumidel on kohutav mõju mitte ainult inimese kehale. Ma jagan oma vanaisa seisukohta, kes ütleb, et kurat hoiab neid poisse oma sõrgade vahel. Poisid ise ütlevad samuti, ainult teiste sõnadega. Davy, öeldi mulle ikka ja jälle. On kaks harjumust, millest peab võitu saama, kui keegi on hukt. Üks on kehaline ja teine meeleline harjumus. Kehaline harjumus ei ole kuigi suur probleem. Peab vaid läbi tegema kolmepäevase põrgu, veel kannatama ühe kuu ja ollaksegi vaba. Aga meeleline harjumus, see on midagi kohutavat. Sinu sees on miski, mis taga sunnib midagi luupainajalikku pidevalt sosistamas. Me oleme pannud sellele nimesid, nagu ah meie kukil või raisakotkas veenide kallal. Me ei saa temast lahti, Davy. Sina oled jutlustaja, võib-olla püha vaim, kellest sa räägid, saab aidata. Ma ei tea, miks kulus nii palju aega, kuni ma tunnetasin, et sellise suuna me tõepoolest peame võtma. Arusaamine tuli samm haaval ja see algas ebaõnnestumisega, aga lõppes suurepärase avastusega. Ebaõnnestumiseks oli poiss nimega Joe. Ma ei unusta kunagi neid dramaatilisi päevi, mis ma temaga veetsin, kui püüdsin teda aidata läbi heroiinist võõrutamise ravikuuri piinade. Joe oli kena poiss, pikk, blond, omal ajal keskkoolis hea sportlane. Polnud ta siiski mitte tavalist teed mööda saanud selle kire ohvriks. Ma mõtlen, et valu vaigistavad tabletid olid hädavajalikud. Jutustas Joe mulle keskuse büroos. Ma tean, kui ma neid tarvitasin, olin ma rõõmus kergenduse üle, mida need mulle tõid. Aga vaat, mis juhtus. Ja ta jutustas mulle oma loo. Töötades söefirmas, komistas ta ühel päeval ja kukkus alla šahti. See õnnetus viis teda mitmeks kuuks haiglasse. Suurema osa ajast olid tal tugevad valud. Et seda kergendada, kirjutas arst välja valu vaigistava vahendi. Nii juhtuski, et selleks ajaks, kui Joe lahkus haiglast, oli temas saanud narkomaan. Ma ei saanud enam droogi, ütles ta mulle. Aga ma avastasin, et on olemas köha siirup, mis sisaldab narkootikumi. Ja ma hakkasin käima mööda linna, et seda osta. Mul tuli minna iga kord eri apteeki ja kasutada vale nime. Aga polnud mingit erilist raskust saada, mida ma tahtsin. Läksin siis harilikult lähimasse tualetti ja neelasin alla kogu pudelitäie. Mõne aja pärast see ei rahuldanud Joe kasvavat vajadust. Ta teadis, et mõned tema vanadest koolikaaslastest tarvitasid heroiini ja ta võttis nendega ühendust. Sellest ajast peale läks kõik juba tuttavat rada. Esiteks nuusutamine, siis naha alla süstimine ja lõpuks veeni. Kui Joe meie juurde tuli, oli ta juba 8 kuud heroiini tarvitanud ja oli täiesti selle sõltuvuses. Kas sa võid jääda siia keskusesse 3 või 4 päevaks? Küsisin. Keegi ei vaja mind. Sa võid magada üleval, kus magavad meie kaastöölised. Chuck kehitas õlgu. See ei ole kerge, nagu sa tead. Sa pead selle läbi tegema. Jälle kehitas Chuck õlgu. Järsk loobumine on meetod, mida tavaliselt kasutatakse vanglates, et noorukit võõrutada narkootikumidest. Meie kasutasime seda meetodit sellepärast, et polnud teist valikut. Me ei ulatunud medikamentideni. Sel meetodil on ka omad eelised. Võõrutamine märksa kiirem, 3 päeva 3 nädala vastu haiglas. Valud on küll tugevamad, aga nad lähevad karutem üle. Nii võtsime me Joe keskusesse ja andsime talle toa mees kaastööliste juures. Kui rõõmus ma olin, et meie kodus oli elukutseline meditsiiniõde. Barbara Kulveri tuba oli otse Joe toa all. Kogu see aeg, kui ta oli meie juures, vaatas Barbara tema järele. Me kõnelisime igaks juhuks ka arstiga, kui meil peaks tema abi vaja olema. Joe, ütlesin ma, nii pea, kui olime ta majutanud. Sellest momentist on alanud võõrutamine. Ma luban sulle, et sa pole üksi ühtki sekundit. Kui me ka isiklikult sinu juures ei ole, siis oleme sinuga oma palvetes. Loomulikult ei kavatsenud me poissi võõrutamise ajal üksinda piinlema jätta. Kõigil 4 päeval käis intensiivne toetav palvekampaania. Tema eest palvetati ööpäev läbi. Kogu aeg olid noored kabelis palves. Teised olid tema juures üleval, lugedes talle pühakirja. Kõigepealt aga vabastasime ta valude ootusest. Järsk võrutamine on küllaltki ebameeldiv ka ilma selle lisakoormata, mida valmistab selle kui põrgu ootamine. Küsisin Jolt, kus ta üldse selle mõtte on võtnud, et võõrutamine väga raske olevat. Noh, iga üks ütleb seda. Selles see asi ongi. Iga üks ütleb, et see on talumatu ja siin sa istud ning tunned hirmu selle ees, mis sind ootab. Ja seal juures ei tarvitse see sugugi nii olla. Rahustasin teda. Jutustasin Joe'le ühest poisist, kes oli marihuanat ja heroiini tarvitanud ja sellest silmapilkselt vabanenud, ilma igasuguste võõrutamissümptomiteta. Seda juhtub muidugi harva, nõustusin ma. Ja Joe peab ka halvemaks valmis olema. Aga miks ta peaks seda hullemaks tegema, kui see on? Me nägime palju vaeva, et Joe eraldaks tõelise sümptome psühholoogilistest, mida pidi ka arvesse võtma. Siis lasime me Joel pähe õppida 31. psalmi. See on imepärane psalm. Me nimetame seda narkomaanide lauluks. Selles on psalmid, mis oleksid nagu nende jaoks tehtud. Sa viid mind välja võrgust, mis mulle salaja on pandud, sest sina oled minu tugev kaitse. Ole mulle armuline, Jehova, sest minul on kitsas käes. Meelekibedusest on vajunud auku mu silmad, mu hing ja mu ihu, sest mu elu on kulunud südamevalus ja mu aastad ohkamises. Mu ramm on raugenud mu paha tegude pärast ja mu kondid on vajunud kokku. Kõigi oma vastaste pärast olen ma saanud pilke aluseks, oma üleaedsetele koormaks, oma tuttavaile hirmuks. Kes mind väljast näevad, poevad pakku mu eest. Ma olen inimeste meelest ununenud nagu surnu. Ma olen nagu katki läinud saviriist. kuid tegelikult võõrutusvalud algasid, jäi Joe üles oma tuppa ja higistas sümptomid välja. Barbara kontrollis korrapäraselt tema seisukorda. Mul oli raske sinna tuppa minna. Joe lamas voodis, hoides kõhtu kinni, kuna krambid raputasid teda. Keha läks üleni punaseks, higi voolas ojadena, niisutades voodi madratsit. Ta karjus valu pärast ja tagus pead rusikatega. Ta tahtis vett saada, aga kallas selle maha. Ta anus mind endale appi, aga mina ei saanud midagi muud teha, kui hoida tal kätt ja lubada, et me talle kaasa tunneme. Ööseks me panime magnetofoni pühakirja tekstidega Joe voodi juurde mängima. Me jäin tema kannatuse ajaks keskusesse. Südaööl hiilisin ma tihti kabelisse, et veenduda, kas seal on keegi palvetamas. Siis jooksin üles, et vaadata, kuidas Joe läheb. Magnetofoni lindilt kossid vaikselt piiblikirjakohad, kuna Joe vääles samal ajal rahututes unehoogudes. Kolme ööpäeva jooksul ei lakanud valud. Hirmus oli teda vaadata. Siis, neljandal päeval, näis tal palju parem olevat. Ta kõndis keskuses ringi, naeratas kurnatult ja arvas, et kõige hullem on möödas. Olime rõõmsad koos temaga.